วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เก้านาฬิกาสิบสองนาทีสวัสดีผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Home ครับสุขภาพดีร่วมต้นที่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาที่วงครับฟังกันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลานี้ฮะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงเวลาประมาณสัก11 นาฬิกาวันนี้มาพร้อมกับฝนและฟ้านะครับแม่ตกมาตั้งแต่โอ้โหเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายสบายเช้านี้ก็แน่นอนครับถ้ามีฝนตกก็ต้องฝนตกรถติดน้ำท่วมขังนะครับเอาไปเป็นไรเอาใจช่วยสำหรับผู้ที่อยู่บ้านนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยสำหรับผู้ที่กำลังขับรถอยู่บนถนนด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังเรื่องสุขภาพกันต่อนะฮะวันนี้ในช่วงแรกเราจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากสุขภาพนี่วันนี้คุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประมาณสัก9 โมงครึ่งครับผมจะคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรเหล้านะฮะหลังจากนั้นเวลาสัก10 โมงเราจะคุยกับผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีพรรคประชาชนเรียกว่าเป็น FTA Watch นะครับคุณกันนิกากิติเวชกุลเราก็จะคุยกันนะฮะแล้วก็บางทีเราก็จะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของผู้ที่ร่วมพูดคุยไม่ว่าจะเป็นรองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีนะครับคุณกิ่งกรนรินทร ณอยุธยาก็จะร่วมคุยกับเราด้วยนะครับเอาละนี่เป็นส่วนของประเด็นและมุมมองคร่าวๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวข้องเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของภาคีเรื่องของทิศทางต่างๆด้วยนะครับก่อนที่ไปเรื่องนั้นในตอนเช้าๆแต่ละวันผมก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเปรียบเสมือนข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เครือข่ายต่างๆที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับมีเรื่องแรกครับก็บอกว่าเผยว่าเด็กไทยเนี่ยกินนมแม่ต่ำสุดในอาเซียนนะครับอุ๊ยอะไรมันจะเกิดขึ้นขนาดนั้นคุณผู้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแบบนี้นะครับก็บอกว่าในขณะที่ผลการวิจัยจากหลายสถาบันชี้ว่านมแม่น่ะเพิ่มค่า IQ สูงมากกว่า3 จุดแต่เด็กดื่มนมแม่กับมี IQ สูงกว่าเด็กที่ดื่มนมกระป๋องเยอะมากนะครับหรือว่าดื่มจากนมวัวถึง8 แต้มซึ่งช่วยทำให้ IQ น่ะได้ถึง3 ถึง 5 จุดในขณะที่องค์กรอนามัยโลกนะครับองค์การยูนิเซฟก็ได้กดไลท์ให้นมแม่เนี่ยเป็นสุดยอดอาหารสำหรับทารกในช่วง6 เดือนแรกของชีวิตแต่ถ้าว่าผลการสำรวจของแม่ชาวไทยกลับมีอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำสุดในอาเซียนคุณผู้ฟังครับอันสืบเนื่องมาจากว่ามีรายงานข่าวผลกระทบสถานการณ์ระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนไทยก็พบว่าค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาของเด็กไทยในระดับประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ค่อนข้างไปทางต่ำนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับระดับสติปัญญาของเด็กในประเทศอาเซียนแล้วเด็กไทยตกไปอยู่อันดับ 8ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่ในสังคมต้องแหมกุมขมับนะคุณผู้ฟังกลับมานั่งทบทวนวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับเยาวชนของชาตินะครับโดยที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายส่งเสริมให้เด็กมี IQ สูงขึ้นตั้งแต่ปี2556นะครับแต่อย่างไรก็ตามทีเขามีประกาศความมั่นใจภายในปี2559นะครับโดย IQ ของเด็กไทยเองจะเข้าสู่มาตรฐานสากลถึง100 จุดให้ได้ซึ่งในครั้งนี้เองแพทย์หญิงยุพยงแห่งชวนิตเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก็บอกว่าหนึ่งในทางออกของปัญหาเด็กไทย IQ ต่ำก็ต้องกลับมาแก้ที่ภาวะโภชนาการของเด็กนะครับซึ่งผลสำรวจก็พบว่าระยะเวลาของการดื่มนมแม่มีผลต่อระดับ IQ ที่สูงขึ้นเด็กที่ดื่มนมแม่มานานมากกว่า6เดือนก็มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเด็กที่ดื่มน้อยกว่า3เดือนนะครับหรือไม่บางทีก็จะสูงกว่าเด็กที่ไม่ดื่มนมแม่เลยเกือบจะ3จุดด้วยกันในทารกก็เกินกำหนดนะครับสำหรับการที่ทารกนั้นจะต้องมาดูแลด้านเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลการวิจัยอันนี้เป็นเรื่องการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นน่าตกใจตรงที่ว่าโอ้โหเด็กไทยเนาะเราดื่มนมแม่กันน้อยที่สุดนะครับในอาเซียนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นและจะมีทำอย่างไรให้เด็กไทยนั้นได้ดื่มนมแม่กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมีโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าเพราะซอยนี้น่าเดินถนนนี้น่าเดินจึงมาแบ่งปันแผนกการสื่อศิลปะและสร้างเสริมสุขภาพซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสสส.นี่แหละครับร่วมกับ I Bike I Walk จัดกิจกรรมขึ้นมาชื่อว่าทุกก้าวที่เดินทุกระยะทางที่ปั่นมีเรื่องราวแบ่งปันก็เชิญกูฟังทั่วไปนะฮะไม่จำกัดเพศอายุมาร่วมกันแบ่งปันเพื่อทำให้เกิดพลังในการปลอดภัย แล้วก็แบ่งปันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับกิจกรรมนี้ประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครับมีเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 20,000 บาทพร้อมจัดแสดงเทศกาลนะครับภายใต้หัวข้อที่บอกว่าเพราะซอยนี้น่าเดินถนนนี้น่าปั่นเราจึงมาแบ่งปันถ่ายภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับที่ส่งเข้าร่วมประกวดมาเป็นภาพกิจกรรมการเดินการปั่นจักรยานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกิจกรรมก็จะดูทั้งเรื่องของการเดินการปั่นนะครับในเส้นทางที่คุณประทับใจแล้วก็อยากร่วมแบ่งปันพร้อมทั้งบรรยายถึงความประทับใจในเส้นทางต่างๆนานาด้วยนะครับระยะทางในระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับโพสต์รูปภาพคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีระบุชื่อภาพคลิปพร้อมคำบรรยายนะครับเงื่อนไขรายละเอียดของภาพนะครับจำกัดภาพถ่ายแล้วก็เรื่องราวต่างๆนั้นนะเกณฑ์การตัดสินใจนะฮะหรือเกณฑ์การพิจารณาผลงานก็คือผลงานที่ส่งประกวดนั้นควรประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ความสวยงามการจัดองค์ประกอบและการตีความนะครับแล้วก็ผู้ร่วมทำโหวตต้องมีบัญชี Facebook ของตัวเองด้วยนะครับ1ไลค์1คะแนนปิดโหวต1ตุลาคมนี้นะครับผู้ที่ร่วมตัดสินก็มีอาจารย์ธงชัยพันธ์สวัสดิ์อาจารย์อนุชัยศรีจรูนผู้ทองนะครับคุณสุกฎบางยี่ขันด้วยก็มีการประกาศแล้วก็มอบของรางวัลไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจคือมหกรรมพลังเยาวชนพลังท้องถิ่นพลังเด็กเปลี่ยนโลกนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก็อยู่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่22กันยายนนี้ที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับมีเครือข่ายภาครัฐเอกชนไปร่วมงานกันเยอะนะครับรวมทั้งมีการจัดเทศกาลซุ้มกิจกรรมชีวิตของภาคีเครือข่ายด้วยนะครับชมการแสดงหมู่เรื่องของแกนนำเด็กเยาวชนท้องถิ่นนะครับประกาศต้อนรับแล้วก็พลังเด็กเปลี่ยนโลกด้วยน่าสนใจมากใครจะไปก็ดูศิลปินต่างๆนานาที่มาร่วมด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับสอบถามที่เบอร์0877763269 0877763269นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ฮะกลับมาหลังจากฟังเพลงแล้วฟังน่าสนใจจะคุยกับดาเพสัชกรสงกรานต์ภาคโพภาคโชคดีเนี่ยผู้ผลกระทบสุขภาพจาก FTA ตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรเหล้าครับเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะเหล้านอกราคาถูกเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับ
ฉันไม่ใช่ดอกไม้ฉันไม่ใช่ความฝันฉันเป็นเพียงฉันเองอย่ามาคาดเดาอย่ามาI'm not afraid to die.
วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองจะเลิกตามก่อนดี
ตัวเองจะเลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อยอ่ะ
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันน่ะ
เขาเหนื่อยแล้วอ่ะ
โอเคเดี๋ยวเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่แล้วกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
7วันอะไรกัน7วันอ่ะ
3วันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกป่ะกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeโดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของผลกระทบสุขภาพจาก FTA คือผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะนะครับเรื่องประเภทเหล้านอกราคาถูกแหมมันจะส่งผลยังไงในขณะที่เราเองเราก็ส่งผลเราพยายามที่จะรณรงค์ให้คนนั้นไม่ดื่มเหล้านะฮะในเรื่องนี้ผมขอเล่าเรื่องนี้ก่อนอันนี้เราจะน่าสนใจเพราะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลื่นนะครับมีข่าวฝากมาฮะพุธที่18กันยายนถึง18ตุลาคมนะฮะก็อยากจะร่วมให้คุณผู้ฟังนั้นได้มาเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันเป็นวันของครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นRun for family every day we love family จะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคมนี้ตี5นะฮะตั้งแต่บริเวณหน้าลานเสาธงของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะติวานนท์เป็นต้นไปเราก็สนใจเดี๋ยวจะบอกฮะผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำอย่างไรบ้าง 9:00 น.กับ26นาทีอย่างที่บอกครับคุณผู้ฟังครับวันนี้แม้ฝนจะตกชุ่มชื่นนะครับแต่ว่าหลายท่านเองก็ยังคงอยู่บนถนนอยู่นะครับบางคนแหมรถติดมากเหลือเกินนะครับอยู่บนรถบางคนที่อยู่บ้านนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่คือรายการที่ชื่อว่า Healthy Home สุขภาพดีที่บ้านนะฮะในช่วงนี้หลายคนที่ทราบเรื่องของกระแสข่าวนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล้านอกราคาถูกกับโครงการต่างๆของสุขภาพที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ FTA เอ๊ะมันอะไรยังไงกันวันนี้จะคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าครับเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสังเสริฐสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับเภสัชกรสงกรานต์นะฮะผมได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆของ FTA คร่าวๆกับเหล้าแหมแต่คุณผู้ฟังก็คุณสรรเสริญเล่ามาไม่รู้เรื่องเลยอะไรแบบนี้ครับอยากพูดหนึ่ง FTA จริงๆมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
ก็ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าเขตการค้าเสรีนะครับ
ครับ
FTA Free Trade Agreement นั่นเองนะครับ
ฮะ
ซึ่งประเทศไทยก็ไปลงนามสัญญากับหลายประเทศมาแล้วแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับ EU ก็คือเป็นหลายประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับ
ครับ
อันนี้การเราโดยจุดยืนของเครือข่ายงดเหล้าหรือเครือข่ายอื่นๆนะครับด้านอาหารด้านเกษตรด้านผู้ติดเชื้ออะไรเนี่ยไม่ได้คัดค้านการเจรจาการค้าเสรีนะครับ
ครับ
คือเราก็เห็นว่าเป็นความจำเป็นของรัฐบาลที่จะต้องมีการค้าขายกับฝรั่งมังค่าโดยเฉพาะกับ EU เนี่ยนะครับ
ครับ
แต่เราไม่เห็นด้วยว่าการค้าเสรีเนี่ยมันจะกลายเป็นการฆ่าเสรี
ครับครับ
ฆ่าชีวิตคนเนี่ยนะครับ
ครับ
เพราะถ้าเจรจาการค้าเสรีแล้วมันทำให้สิ่งดีๆเช่นอาหารยาราคาแพงขึ้น
ครับ
แต่สิ่ง ใช้ชัดๆไปเลยว่าสิ่งเร็วๆนะครับสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ย
ครับ
เช่นเหล้าบุหรี่จะราคาถูกลง
ครับ
อย่างนั้นมันก็แปลว่ามันจะทำให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตมากขึ้นก็คือซื้อของดีไม่ได้แต่ซื้อของเร็วราคาถูกเนี่ยนะครับก็ถ้าหลักการละคือเจรจากันค้าเสรีแล้วผลเป็นอย่างนี้นะครับก็แปลว่ามันผิดหลักที่จะทำให้การค้าเนี่ยส่งเสริมให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้นซึ่งทั้งคน EU และคนไทยนะครับที่ไม่ควรจะได้รับผลอย่างนั้น
ครับครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีทั้งของดีและของเลวนะฮะนะเราใช้คำพูดแบบนี้ได้นะครับ
ใช่คร
ับ อาจารย์ทีนี้บางคนถามแล้วผลเสียที่จะกระทบกับเราในเรื่องของการค้าแบบนี้เราจะเสียเปรียบมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆมันจะมีผลดีมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ฟังฝากถามเข้ามาเพราะว่าฟังแต่ข่าวของเศรษฐกิจนะครับแต่ทีนี้เราจะมาเจาะจงในเรื่องเกี่ยวกับเล่าอย่างเดียวเลยเล่านี่มันมีแต่เสียอย่างเดียวใช่ไหมครับเกษตรกรสงกรานต์ฮะ
คืออย่างที่เรียนแล้วว่าเล่าน่ะเป็นของที่มันชัดเจนมีหลักฐานที่เราพูดว่าเลวก็ไม่ใช่พูดเฉยๆมันมี
ครับ
เรียกว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ
์
มีงานวิจัยเยอะแยะที่บอกว่าเหล้าเนี่ยทำลายสุขภาพอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่จะไม่รู้นะครับว่ามันเป็นสาเหตุของกว่า60โรคที่องค์การอนามัยโลกบอกไม่ใช่โรคตับไม่ใช่ตับแข็งเท่านั้นเรียกว่ามันทำลายทุกอวัยวะที่มันผ่านไปแล้วไม่ใช่เท่านั้นใช่ไหมครับมันทำลายครอบครัวด้วยมีงานวิจัยว่าความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าในครอบครัวที่มีคนดื่มทำให้เด็กของเราไปติดคุกหรืออาจจะเรียกชื่อดีๆไหนว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเนี่ยก็มีงานวิจัยของกรมพินิจเอง
คร
ับ ก็บอกว่าเด็กเกือบครึ่งหนึ่งทำผิดหลังดื่มแอลกอฮอล์ภายใน5ชั่วโมงทำให้เด็กของเราไปท้องแท้งติดเอสเยอะแยะปัญหาที่ตามมาอุบัติเหตุรู้อยู่แล้วสาเหตุแอลกอฮอล์เป็นสาเหต
ุ
มาที่สุดเนี่ยนะครับเรียกว่ามันทำลายทุกมิติของสังคมก็ว่าได
้ครับ
ถ้าจะบอกว่าเป็นข้อเดียวที่ทำให้เล่าถูกลง
ครับ
จะเรียกเป็นข้อดีได้ไหม
ครับ
เอาละพวกขี้เมาทั้งหลายอาจจะชอบว่าซื้อเหล้าได้ถูกลงแต่แล้วลูกหลานของเราล่ะ
ครับครับ
ตอนนี้แนวโน้มก็คือประเทศไทยเนี่ยนักดื่มหน้าใหม่เนี่ยอายุต่ำลงเรื่อย
ๆหมายถึงว่าเหล้าเนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กลงเรื่อยๆอย่างนี้
ใช่ครับใช่ครับหลายงานวิจัยบอกว่าเริ่มมาถึงชั้นประถมก็มีแล้วนะครับ
ครับผม
มัธยมปลายนี่ไม่ต้องพูดถึง
ประถม
เคยมันลงมาถึงปฐมแล้ว
ปฐม
ใช่ครับ
อันนี้ผมไม่ได้ยินผิดใช่ไหมฮะ
ไม่ผิดครับแต่ว่ายังไม่เยอะแน่นอนมันยังไม่เยอะแต่ว่ามันมีแนวโน้มอย่างนั้นอยู่แล้วคือรุ่นผมรุ่นคุณสันสอยอาจจะเหมือนกันนะครับว่าเริ่มอย่างเร็วคือเข้ามาจะไหลส่วนใหญ่รับน้องก็เลี้ยงเหล้าอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้มัธยมนี่เยอะแล้วมัธยมปลายนี่ยิ่งไม่ต้องพูดเคยลองกันแล้วเป็นส่วนใหญ
่
แต่มันเริ่มลามมาจนถึงขั้นประถมนี่มันแปลว่านักดื่มเราเนี่ยอายุน้อยลงแล้วมันเพิ่มยังเพิ่มจำนวนมากขึ้นปีละประมาณ 250,000 คนนะครับ
โอ้โห
ต่อปีเราก็รู้อยู่แล้วนักดื่มหน้าใหม่เนี่ยประเทศไทยเพิ่ม 250,000 คน
เดี๋ยวพี่ชัยก็สงการเดี๋ยวผมขอรีไวท์ข้อมูลไปคุณฟัง
ครับ
ตอนนี้คนดื่มเหล้าบ้านเราลงมาถึงระดับประถม
ใช่ครับ
เพิ่มขึ้นต่อปี 250,000 คน
แต่นี่ไม่ใช่ประถมทั้งหมดนะครับ
เป็น
นักดื่มหน้าใหม่ก็คือมาเริ่มติดปีประมาณ 250,000 แต่ขณะที่ตายนะครับคนไทยเนี่ยตายเพราะน้ำเมาปีละ 26,000 คน
ครับ
ก็คือตายทุก20นาทีแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าคนเฉพาะคนไทยนะครับทั้งโลกเนี่ย5ล้านคน
ครับ
ตายเพราะแอลกอฮอล์ประเทศไทยนี่ตาย 26,000 คน
ครับครับ
ก็เนี่ยแหละครับก็คือน้ำอย่างเงี้ยมันมีผลเสียแล้วพอยิ่งเหล้านอกถูกนะครับผลของมันก็คือว่าเยาวชนของเราเนี่ยก็เข้าถึงง่ายขึ้นแล้วค่านิยมเยาวชนเนี่ยก็ชอบของนอกอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ต้องดื่มเหล้านอกว่างั้นเถอะซื้อของก็ต้องเป็นแบรนด์
โต๊ะคงไม่เอาเหล้าขาวหรือเหล้าอะไรเหล้าไทยมาตั้งไม่เท่ใช่ไหมครับมันต้องเหล้านอกให้ของขวัญก็ต้องเหล้านอกที่เรานิยมอยู่แล้วไงของนอก
มันเป็นเรื่องค่านิยมด้วยเนาะเป็นค่านิยมด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติทางสังคมของนักดื่มด้วยนะฮะ
ใช่ครับขนาดแพงยังซื้อแล้วถ้าถูกลงมันจะเป็นยังไง
ครับ
แล้วเหล้าจาก EU เนี่ยก็มีตลาดในประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับ5ของโลกเลยนะครับแทบไม่น่าเชื่อว่าประเทศเล็กอย่างเรา 78% ของเหล้าที่นำเข้าประเทศไทยเนี่ยก็มาจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่ของเขาอยู่แล้วว่ามาเจรจากับไทยเนี่ย ขาจะต้องได้ลดภาษีเหล้าเพราะประเทศไทยนี่มีระบบภาษีที่ดีมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับที่มีข่าวที่ทางครม.หรือสภาสภาไปแล้วเนี่ยนะครับว่าเปลี่ยนระบบการเก็บภาษีมาเป็นเก็บตามเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ด้วยคือเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงก็เสียเยอะใช่ไหมครับราคาแพงก็ควรจะเสียภาษีเยอะแล้วเอาสองอันนี้มารวมกันเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเลือกอย่างใดหลักอย่างหนึ่ง
ครับ
เนี่ยถือว่าเป็นระบบภาษีที่หลายประเทศกำลังเฝ้าดูแล้วก็อยากจะเรียนแบบประเทศไทยเขาก็จะใช้การค้าเสรีนี่แหละมาลบความดีของเราในเรื่องภาษีก็คือจะทำให้เหล้าเขาถูกลงภาษีนำเข้าอาจจะแนวโน้มต่อไปถ้าหมดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้านยังไม่น่ากลัวนะครับคือภาษีเรื่องราคาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่การเจรจาการค้าเสรีเนี่ยมันจะมีหมวดหนึ่งคือหมวดการลงทุนถ้าเขามาลงทุนในประเทศไทยเขาก็จะเอาหลักการค้าเสรีนี่แหละมาจัดการกับประเทศไทยแล้วว่าต่อไปเราจะออกนโยบายในการควบคุมเช่นเราจะบอกว่าห้ามขายวันพระใหญ่ที่วันนี้เราห้ามอยู่นะครับวันวิสาขะมาฆะเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเขาอาจจะบอกว่าผิดหลักการค้าเสรีคุณจะมาห้ามได้ยังไงทั้งโลกเขาไม่ได้นับถือพุทธบทอะไรอย่างนี้นะครับ
ม
ีมาห้ามขายในบางสถานที่ห้ามโฆษณาเป็นต้นอย่างเงี้ยขัดหลักการค้าเสรี
ให้
คุณออกกฎหมายนี้ไม่ได
้
แล้วก็เนี่ยแหละครับมันจะเป็นปัญหาตอนเนี้ย EU เขาอ้างว่าเปอร์เซ็นต์การตลาดของเขาเนี่ยนะครับยอดขายของเขาเนี่ยแค่ 10% เองเล่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเหล้าในประเทศติดเหล้าในประเทศมากกว่าก
็
จริงที่เขาพูดนี่จริง
ครับ
แต่ถ้าเขาใช้หลักนี้หลักในการมาแทรกแซงนโยบายไทยเนี่ยมันจะทำให้ 10% ของเขาเนี่ยมาลดการควบคุมหรือทำให้การควบคุมทั้ง 100% เราเนี่ยทำไม่ได้เลย
มันเป็นเรื่องของอันนี้ด้วยเนาะราคา
เนี่ยแหละครับ
ราคา
ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องนโยบายเนี่ยสำคัญกว่าด้วยซ้ำถ้าเขาแทรกแซงนโยบายไทยได้พอเราจะออกกฎเกณฑ์อะไรมาควบคุมเนี่ยเขาจะบอกว่าผิดหลักการค้าเสรีแล้วไม่ได้ตัดสินโดยศาลไทยนะครับจะไปตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งประเทศไทยจะแพ้มาตลอดใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยแพ้ข้าโง่มาเยอะแล้วนะครับ
ครับ
เนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่สามารถออกกฎหมายหรือนโยบายดีๆมาควบคุมปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได
้
จะทำให้เสียไปทั้งหมดเลยก็คือเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ค้าขายกับเขาเราก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้วแต่พอไปค้าขายกับเขาซึ่งอาจจะเป็นยอดขายแค่ 10% แต่ใช้กฎเกณฑ์เรื่องการค้าเสรีเนี่ยมาหักล้างนโยบายดีๆของเราแล้วก็ไปฟ้องกันที
่
ระดับอนุญาโตตุลาการซึ่งแนวคิดของกลุ่มคนพวกนั้นน่ะเขามีความคิดเรื่องค้าเสรีเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเขาก็จะไม่ได้คิดเรื่องมนุษย์เท่าไหร่หรอก
ค
ือเราจะไปคิดว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเหมือนสินค้าทั่วไปไม่ได
้
ถ้าเราพูดกันหลักการของมนุษย์เลยเนี่ยเราจะทำการค้าเสรีเนี่ยเพื่อให้คนเข้าถึงสิ่งที่ดีๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นได้ถูกลงอันนี้ถูกใช่ไหมครับถ้าเป็นอาหารเป็นยาเป็นของดีๆทั้งหลายเนี่ยใช้หลักการค้าเสรีเนี่ยดีแต่พอมันเป็นของเลวไงครับใช้หลักการเดียวกันเนี่ยให้คนเข้าถึงง่ายให้คนซื้อได้ถูกลงมันกลายเป็นความเลวที่ขยายตัวขึ้น
ครับ
อันนี้มันยิ่งผิด
มันมีกลไกเรื่องของราคาถูกค่านิยมทัศนคติเนี่ยมารวมกันหมดเลยซึ่งตรงด้านนี้มันก็เลยทำให้คนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายเพราะจริงๆแล้วทัศนคติของคนเองอยากจะตั้งเหล้าที่เป็นแบรนด์นอกว่างั้นเถอะ
แต่เฉพาะเยาวชนเราก็จะมีแนวโน้มที่นิยมอย่างนั้นมากกว่าผู้สูงอายุหรือคนในชนบทด้วยซ้ำ
นั่นน่ะสินะ
เนี่ยแหละครับ
ส
ุขภาพที่บ้านก็อาจจะไม่เกิดนะครับปล่อยให้การค้าเสรีเห็นเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เอามาใช้ลองคิดดูนะครับว่าทั้งโลกไม่เคยคิดว่าจะเอาอาวุธมาค้าเสรีใช่ไหมครับ
ครับครับ
พอรู้ว่าอาวุธเนี่ยมันทำให้คนเสียชีวิตแต่เหล้าบุหรี่เนี่ยฆ่าคนทั้งโลกยิ่งกว่าอาวุธทุกชนิดบุหรี่เนี่ยฆ่าคนทั้งโลกปีละ 6.3 ล้านคนเล่าฆ่าคนทั้งโลก5ล้านคน
แล้วฆ่าแบบค่อยๆฆ่าเลยเนาะเภสัชกรนะ
ไม่รู้ตัว
มาแบบ
ไม่รู้ตัว
มาแบบโอ้โหมาแบบไม่รู้ตัวมาแบบฆ่าทีละนิดทีละนิดทีละนิดด้วย
ทีนี้มันไม่ควรจะค้าเสรีนะครับของพวกนี
้คือในมุมมองก็คือ ค้าเสรีแต่ว่าสินค้าบางประเภทที่มันส่งผลเสียอย่างมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะร่างกายของคนเราเองเนี่ยมันต้องไม่อยู่ในขอบเขตนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
เรา
ไม่จริงเนี่ยค้าเสรีเขามีข้อยกเว้นอยู่แล้วว่าสินค้าชนิดไหนเนี่ยถ้ามันอ่อนไหวหรือมันกระทบกระเทือนเช่นเรื่องศาสนาเนี่ยเขาแน่นอนเขาไปเจรจากับมุสลิมเนี่ยเขาไม่กล้าหรอกเพราะว่าจะค้าเหล้าเสรีเพราะเป็นอ่อนไหวทางศาสนาทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ
ครับ
แต่อ่อนไหวเรื่องสุขภาพทำไมคุณไม่คำนึงถึงและที่จริงเรื่องเหล้ามันไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวที่บ้านแล้วมันทำลายทุกมิติของสังคมแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจนะครับธนาคารโลกยังเคยแนะนำเลยว่าประเทศไหนยิ่งควบคุมเหล้าบุหรี่ได้ดีเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมมากเท่านั้นยิ่งควบคุมยิ่งดีต่อเศรษฐกิจนะครับนี่ธนาคารโลกไม่ใช่องค์การอนามัยโลกด้วยครับ
อ๋อไม่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเรื่องของทองมาหมดแล้วนะฮะ
อย่างประเทศไทยเนี่ยความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับค่าเหล้าปีละ 200,000 ล้านนะครับแต่ความสูญเสียที่ตามมาเนี่ยอีก 200,000 ล้านไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านนั่นก็แปลว่าไทยสูญเสียเศรษฐกิจปีละ 400,000 ล้านจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โอ้โห 400,000 ล้านเลยเหรอ
ใช่ครับเข้ากว่าที่เป็นมากกว่าที่ไปกู้เขามาสร้างระบบน้ำอะไรทั้งประเทศได้ซ้ำเนี่ยปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหยุดดื่มเหล้าวันปีนึงเนี่ยคุณก็สร้างระบบน้ำได้เลยแต่มันอาโวละมันยังคงเป็นไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันยืนยันได้ว่าแม้ภาษีที่เราเก็บมาเหมือนมากนะครับว่าปีนึง80,000ล้านเกือบแสนล้านอะไรนี่นะครับ
ครับ
แต่ว่าเราเก็บภาษี1บาทเนี่ยรัฐบาลต้องจ่าย2บาทนะครับเพื่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะนั้นยิ่งเก็บภาษีมากหรือยิ่งขายเหล้ามากเนี่ยไม่ใช่ว่าดีต่อเศรษฐกิจนะครับมันยิ่งทำลายเศรษฐกิจเพราะต้องจ่ายสองเท่าร
ัฐต้องไปอุ้มอีกนะฮะรัฐต้องไปอุ้มอีกแม่คุณผู้ฟังทั้งหลายอย่าเพิ่งแบบกระยิมย่องใจกระยิมย่องใจกับสินค้าประเภทนี้ซึ่งมันส่งผลเสียทั้งสิ้นเลยทีนี้กลับมานะฮะดูบางสิ่งบางอย่างในมุมมองของเภสัชกรสงกรานต์เองนะครับเรากำลังคุยอยู่กับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าผู้ฟังครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบสุขภาพจาก FTA ซึ่งเห็นภาพรวมคร่าวๆละไอ้เขตการค้าเสรีเนี่ยมันส่งผลแน่นอนนะภาษีภาษีแต่มันไม่ได้แปลว่ากระเป๋าเราอาจจะจ่ายแต่รัฐแต่อุ้มเงินของรัฐนี่มาจากภาษีพวกเราใช่ไหมฮะ
ใช่คร
ับ โอ้โหทีนี้ประชาชน
พูดไปถึงประเด็นอื่นซึ่งมันเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงด้วยเหมือนกันเรื่องยานี่เหมือนกันนะครับ
เป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะ
การเจรจา FTA ไทย EU เนี่ย
ครับ
เขาจะพยายามบีบบังคับให้เท้าให้ไทยเราเนี่ยยอมรับระบบเรียกว่าพันธสัญญาหรือเรื่องลิขสิทธิ์ยาละกันพูดเราอาจคนทั่วไปจะพอเข้าใจนะครับ
ครับ
คือปกติเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วว่ายาเนี่ยคนที่เขาไปวิจัยไปคิดค้นยาใหม่เนี่ยเขาควรจะมีลิขสิทธิ์เพราะมันจะมีค่าวิจัยค่าลงทุนการวิจัยซึ่งปกติเนี่ยประเทศไทยก็หรือทั้งโลกก็ยอมรับอยู่แล้วภายใต้ WTO นะครับองค์การการค้าโลกเนี่ยว่าให้มีลิขสิทธิ์ยาประมาณ20ปีแล้วแต่ชนิดยาประมาณนั้นนะครับรวมๆคร่าว
ๆ
แต่การเจรจาครั้งนี้เขาจะขอยืดระยะให้ระยะเวลาของลิขสิทธิ์ออกไปอีกอาจจะเป็น25ปี30ปีภายใต้กรอบ FTA เนี่ยนั่นก็หมายความว่าอะไรครับเราจะต้องซื้อยาแพงเป็น10เท่าถึง100เท่ากว่าที่ควรจะเป็น
จากราคาต้นทุนจากราคาที่ขายอยู่แล้ว
ที่ชัดเจนคือยารักษาโรคเอดหรือยาที่ต้านไวรัสเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยถ้ายังอยู่ในลิขสิทธิ์นะครับคนไทยต้องจ่ายเดือนละเป็นหมื่นบาทที่จะได้ยาพอที่จะควบคุมโรคนี้ได้นะครับ
ครับครับ
แต่ประเทศไทยเนี่ยไปขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามซึ่งมันมีกฎขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้วว่าให้องค์การการค้าโลกอยู่แล้วว่าสามารถที่จะทำที่เมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินเรื่อง CL อะไรเงี้ยนะครับ
ครับ
ก็ทำให้ราคายาก็ทำให้องค์การเภสัชสามารถผลิตยาเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช้ชื่อการค้าเขาเรียกว่ายาชื่อสามัญเนี่ยทำให้คนไทยจ่ายเงินแค่เดือนละ600บาทจากราคาเป็นหมื่นบาท
ครับครับ
ก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได
้
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคนตายไปเยอะแยะเนี่ยเขาไม่ควรจะตายนะครับถ้าเขามียาแล้วยาก็มีอยู่แต่พอมันแพงมากซื้อไม่ได้ซื้อไม่ไหว
ครับ
นี่นะครับมันเป็นเรื่องชีวิตของคนเนี่ยของดีเนี่ยควรจะขายให้ถูกคุณกลับจะมายืดอายุสัมปทานของคุณมีกระสิทธิ์ของคุณให้ขายแพงอยู
่
ต่อไปอีก5ปี10ปี
ครับ
อันนี้แหละครับมันจะกระทบต่อชีวิตต่อสุขภาพของคนไทยโดยตรงเลย
คุณผู้ฟังเศรษฐกิจสุขภาพสังคมไปหมดเลยบอกแม่คือฟังมาทั้งหมดเลยคุณป้าผมยังหาจุดข้อที่จะประนีประนอมหรืออลุ่มอล่วยกับผลการค้า FTA ในส่วนของเครือข่ายแบบการค้าเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันกระทั่งยาเนี่ยยังหาทิศทางที่เป็นมุมบวกยากจังเลยนะครับเกษตรกร
แต่ย้ำนะครับว่าเราไม่ได้คัดค้านการค้าเสรีแบบสุดขั้วนะครับในเรื่องที่สินค้าที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยก็ทำไปแล้วทำให้มันเกิดตามหลักการของการค้าเสรีเนี่ยคือทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นมันถูกลงไม่ใช่ให้มันแพงขึ้นคุณก็ทำให้มันถูกหลักการด้วยถ้าคุณก็กำไรน้อยแต่ค้าขายให้มากขึ้นอย่างนี้ไม่เป็นไรคุณก็บริการดีขึ้นไม่ว่ากันอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์แต่ของไม่ดีคุณต้องหยุดต้องขายให้น้อยลงต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ควบคุมให้มากขึ้นไม่ให้คุณมาคัดค้านการควบคุมของประเทศคู่ค้าคุณอย่างเงี้ยแล้วยุโรปหรือ EU เนี่ยนะครับซึ่งได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับเครือข่ายของเรากำลังจะไปเสนอให้ถอนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจาก EU ถ้าคุณยังมีจิตจีนในการเจรจาการค้าเสรีที่ทำลายชีวิตมนุษย
์
มันจะสันติภาพได้ยังไงถ้าคุณมาบีบบังคับประเทศเล็กให้ตายให้ฆ่าเสรีเนี่ยนะครับด้วยการค้าเสรีเนี่ยคุณไม่ควรได้รับรางวัลโนเบลควรจะถอนออกมา
เพราะว่าเหมือนจะใช้
คำขู่นะครับ
เป็
นคำขู่ไปดูเขาจะกลัวไหม
เป็นคำขู่จากประเทศเล็กๆด้วยนะฮะประเทศเล็กๆแต่ว่าได้รับผลกระทบโดยตรงล้วนๆคือเสียเปรียบล้วนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินและก็เรื่องของสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับแม่วันนี้เราคุยกันเรื่องผลกระทบจากสุขภาพจาก FTA นะครับทีนี้เพชรก็สงกรานต์ครับแต่นะคุณผู้ฟังโดยรวมทั่วไปประชาชนตาดำๆนะโดยรวมทั่วไปเนี่ยเราจะมีวิธีในการรับมือหรือเราจะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่ดีอย่างนี้ได้ยังไงบ้างครับแนะนำพวกเราหน่อยฮะเราทำยังไงดีเอ่ย
ก็ตรงไปตรงมาก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรบริโภคอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องเหล้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครยังไม่เริ่มก็อย่าเริ่มนะครับเพราะเริ่มแล้วมันเป็นสิ่งเสพติดทั้งสองอย่างนะครับแม้มันจะถูกกฎหมายแต่มันคือสิ่งเสพติดแน่นอนมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันมันคุณมีสิทธิ์เสพติดและอย่างที่บ้าที่บอกแล้วว่าแนวโน้มประเทศไทยเนี่ยนักดื่มหน้าใหม่อายุน้อยลงน้อยลงเนี่ยยิ่งเริ่มดื่มอายุน้อยมีโอกาสที่จะเสพติดมากกว่าเริ่มดื่มตอนเป็นผู้ใหญ
่
อันนี้ก็มีงานวิจัยรับรอง
คร
ับ แล้วพอติดในผลมันคืออะไรครับเพราะแอลกอฮอล์ทำลายสมองอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนไปค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าเบรนกับแอลกอฮอล์เนี่ยมีงานวิจัยเยอะแยะบ้างมันจะทำให้สมองส่วนสำคัญด้วยนะครับส่วนของความจำและการตัดสินใจความรับผิดชอบมันกดสมองส่วนนั้นทำลายสมองส่วนนั้นและประเทศไทยจะเป็นยังไงครับถ้าเราปล่อยให้เยาวชนของเราเนี่ยดื่มตั้งแต่อายุน้อยอนาคตประเทศก็ถ่ายได้เลย
ครับ
ดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องช่วยป้องกันในครอบลูกหลานของเราส่วนสิ่งที่ดีอาหารเนี่ยเราก็ต้องบริโภคพยายามบริโภคอาหารในประเทศเรา
ครับ
หรือเราก็พยายามส่งเสริมยาที่ผลิตจากสมุนไพรจากที่เราพึ่งตัวเองได
้
เน
ี่
ยก็จะเป็นแนวทางครับ
เอาเป็นว่าต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนในมุมต่างๆนานาของสิ่งบางอย่างที่มันเป็นผลกระทบและเสียเปรียบปฏิเสธทำเครื่องหมายกากบาทเลยแล้วก็ดูแลในส่วนที่เป็นยาหรือว่าการค้นคว้างานวิจัยสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งเรา QC ได้เรื่องคุณภาพและเราไม่เสียเปรียบเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทั้งเรื่องของตัวเลขแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะ
แต่เราก็ต้องช่วยป้องกันครับในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้ประเทศที่จะมาเอารัดเอาเปรียบใช้ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วมาเอาเปรียบประเทศที่เล็กกว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็ต้องไม่ยอมแล้วก็ต้องบอกรัฐบาลไทยที่เราไปชุมนุมไปคัดค้านเนี่ยเราไปเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยนะครับให้มีอำนาจต่อรองกับ EU ให้เข้มแข็งขึ้นว่ามีประชาชนคนไทยเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลไทยอยู
่ครับครับครับนี่แล้วคุณผู้ฟังครับเป็นส่วนหนึ่งที่บางคนนี่บอกว่าเอาละเราไปชุมนุมคัดค้านนี่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของภาพลุภาพลักษณ์แต่จริงๆคือเราสนับสนุนรัฐของเราที่เป็นรัฐเล็กๆเนี่ยนะต้องบอกก่อนนะได้มีเชื่อมั่นว่ามีพลังของกลุ่มที่ช่วยกันในการให้ไปต่อสู้แล้วก็ไม่ให้รัฐใหญ่ๆหรือประเทศใหญ่ๆใช้พลังท่านเศรษฐกิจบีบเรานะฮะ
คนตัวเล็กๆถ้ากัดถูกที่ก็
เจ็บนะเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันเอาละทีนี้คุณผู้ฟังถามเข้ามาเรามาคุยกันลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยภาครัฐฟังเสียงของเราบ้างไหมครับ
ก็เราก็พยายามคุยนะครับก็หัวหน้าคณะเจรจานี่ก็คือดร.โอฬารแชร์ตะวัน
ครับครับ
ซึ่งท่านก็คุยกับพวกเราอยู่ว่าท่านก็จะพยายามปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่เช่นเรื่องยาเนี่ยท่านก็ยืนยันเลยว่าไม่เอาชิปครับก็คือไม่ยอมไปต่อ
ครับ
อายุของลิขสิทธิ์ยาเนี่ยที่จะเดือดร้อนกับคนไทย
ครับ
เรื่องแอลกอฮอล์ท่านก็พูดอยู่เหมือนกันว่าจะไม่ให้การเจรจาครั้งเนี้ยทำให้การดื่มของคนไทยเนี่ยมากขึ้น
ครับครับ
อันนี้ความพยายามของท่านจะมีผลแค่ไหนเนี่ยท่านทำคนเดียวไม่ได้ครับคนไทยต้องร่วมกัน
ครับ
ต้องร่วมกันรวมพลังกันสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยต่อรองกับ EU ให้ได
้
อย่าไปเห็นกับการค้าขายสินค้าของไทยของคนบางกลุ่มใช่ไหมครับอาจจะได้ประโยชน์จากการเจรจาครั้งนี
้ครับ
แต่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เสียประโยชน์เอาไปแลกกันได้ไหมครับชีวิตกับเงินที่ได้กับคนกลุ่มเล็กๆที่จะได้ผลประโยชน์จากการเจรจาคนไทยก็ต้องช่วยกันจับตาดูว่ารัฐบาลไทยจะทำอย่างที่สัญญากับภาคประชาชนไว้หรือไม
่ครับครับครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าความเชื่อใจของภาครัฐที่เห็นประชาชนมีมุมมองแล้วก็มีคุณค่าในการเรียกร้องมากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะต้องใช้คำนี้ต้องใช้คำนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าที่ผ่านมาทางด้านของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านี้ไม่ได้อโลนใช่ไหมไม่ได้โดดเดี่ยวใช่ไหมครับมีภาคีเครือข่ายอื่นสนับสนุนเยอะใช่ไหมครับ
ร่วมกันกับทุกประเด็นนะครับท
ั้
งเครือข่ายยาเครือข่ายอาหารเครือข่ายผู้ติดเชื้อเครือข่ายคนรักสุขภาพอะไรเยอะแยะไปหมดครับ
ครับ
ที่จริงก็เหมือนกับการเจรจาค้าเสรีเนี่ยมันกระทบหลายส่วนนะครับเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยนี่เครือข่ายงดเหล้าเองนี่ก็มีเครือข่ายจากคนทุกจังหวัดนะครับเรามีเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดแล้วก็กลุ่มอื่นๆมูลนิธิสมาคมอะไรที่ทำเรื่องสุขภาพทั้งหลายเนี่ยถ้าเข้าใจปัญหานี
้
ก็จะต้องมาช่วยกันอยู่แล้วนะครับ
ครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องช่วยเหลือกันนะฮะเราต้องช่วยเหลือกันในหลายๆอย่างด้วยแล้วก็แน่นอนนะฮะสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเองก็มีภาคีเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันเยอะมากขึ้นด้วยที่กลับมาในเรื่องนี้เรื่องของตัวเลขคนที่ติดเหล้าอายุน้อยลงมากๆเลยเนี่ยนะครับมีมุมมองทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของหนึ่งสื่อต่างๆนานาเนี่ยพยายามรณรงค์เหลือเกินที่ไม่เห็นเหล้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่มันเล็ดลอดจากสายตาสื่อหรือว่าลักษณะแบบนี้คือเห็นพฤติกรรมการเรียนแบบจากรุ่นสู่รุ่นด้วยหรือเปล่ามีผลไหมครับพิศิกรสมชัย
แสดงว่าท่านผู้ฟังท่านนี้นี่ท่านมีความรู้นะครับมาตรงงานวิจัยเลยครับว่าในครอบครัวที่มีคนดื่มเนี่ยแนวโน้มลูกหลานที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะดื่มเนี่ยมากกว่า
คร
อบครัวที่ไม่มีคนดื
่ม
อันนี้ก็จะชัดเจนจากงานวิจัยแล้วก็สื่อก็มีผลแน่นอนนะครับแม้เราจะห้ามโฆษณาเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามได้หมดคือถ้าเทียบกับบุหรี่เนี่ยบุหรี่เขาจะห้ามโฆษณาเด็ดขาดเลยไม่ว่าวิธีการไหนก็ห้ามหมดแต่เหล้าเนี่ยกฎหมายที่จริงเราร่างแรกเราก็ทำเหมือนบุหรี่นะครับว่าห้ามเด็ดขาดเหมือนกันแต่ก็มีสนช.สมัยนั้นนะครับท่านไปเสนอแก้ว่าให้โฆษณาได้แบบสร้างสรรค์สังคม
อ
ย่างเงี้ยครับก็เป็นการเปิดช่องอันนี้นักการตลาดนักโฆษณานี่เขายิ้มเลยครับเปิดช่องแค่นี้เราก็ทำได้แล้วแล้วเขาก็ใช้วิธีการตลาดอื่นๆที่เข้าถึงตัวเด็กเยาวชนเนี่ยมากขึ้นเช่นใช้โซเชียลมีเดียไปดูได้เลยนะครับ Facebook เนี่ยมีเหล้าทุกยี่ห้อแล้วเขาก็ชวนกินกันดื่มเพราะมันเป็นช่องว่างของกฎหมายว่า Facebook เนี่ยต้นทางมันมาจากต่างประเทศ
ครับครับ
อันนี้มันก็เหลือเป็นข้อยกเว้นที่เป็นจุดอ่อนอยู่นะครับของเราที่ยังควบคุมไม่ได
้ครับ
แล้วขณะเดียวกันรอบสถานศึกษานะครับทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยล้อมไปด้วยร้านเหล้าแล้ววันนี้มันมีเหล้าชนิดที่เยาวชนเราเข้าถึงมากเรียกว่าเป็นท่านอนุบาลของการดื่มเหล้าก็ว่าได้คือเหล้าปั่นครับคุณสันเสริญรู้จักเหล้าปั่นไหมครับ
มันผสมกับพวกแบบมีอะไรที่เป็นน้ำหวานหวานผลไม้
ผลไม้ผลไม้เนี่ยแต่ว่าผสมแอลกอฮอล์ลงไปเร
ีย
กว่าใส่ถุงถือเข้าไปโรงเรียนครูไม่รู้หรอกครับมาคิดถึงแอลกอฮอล์อยู่
ผมเห็นเยอะมากเลยนะตอนนี้ที่มันมาพร้อมไปพวกเหล้าปุ่มเหล้าปั่นโอ้โหแล้วบางทีนะมันไม่อยากจะบอกว่าบางคนนี่แบบอนุภาพอ่ะมันไปไวกว่าที่จะต้องเป็นเหล้าล้วนๆเลยนะ
คือมีคนเขาวิเคราะห์ด้วยหลักการตลาดเลยนะครับ 4P นะครับที่เป็นหลักสามัญของหลักการตลาดเลยเนี่ยทั้งโปรดักต์มันก็สีสวยงดงามเพลสก็วางอยู่ใกล้โรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับราคาก็ถูกเหล้าแบบนี้ราคาถูกนะครับมีโปรโมชั่นด้วยผ ู้ชายมา3ผู้หญิงกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น 4P นี่ครบเลยที่ทำให้เด็กลูกหลานของเราเนี่ยเข้ามาเป็นนักดื่มหน้าใหม่ซึ่งเราเคยเสนอประกาศหรือกฎหมายตามพรบควบคุมซึ่งเดี๋ยวมาพอไปแล้วแต่ว่ามันถูกดองนะครับท
ั้
งเรื่องห้ามขายเหล้ารอบสารศึกษาทั้งเรื่องเหล้าปั่นนะครับก็เรียกร้องรัฐบาลนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากไปสู้กับต่างประเทศแล้วเนี่ยดูแลคนไทยด้วยว่าวันนี้ลูกหลานเราเนี่ยเสี่ยงมากที่จะเริ่มเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพราะร้านเหล้าอยู่ใกล้โรงเรียนเป็นร้อยๆแห่งนะครับงานวิจัยเร็วๆนี้ก็เพิ่งมีข่าวออกไปเนี่ยมันเป็นร้อยๆแห่งของร้านเหล้ารอบโรงเรียนแล้วก็อย่างที่ว่าทำให้เริ่มติดตั้งแต่เล็กเนี่ยมันจะทำลายสมองของประเทศชาติของเราอนาคตของลูกหลานเราก็ต้องช่วยๆกันหน่อยครับ
เพราะจริงๆมันครบ4 พีโปรโมชั่นราคาก็ดูเป็นนักศึกษานะฮะมีแผนมีโปรโมชั่นมีเพลสก็คือใกล้สถานศึกษาอีกนะถามนิดนึงครับเภสัชกรสงครามผมเห็นสถานศึกษาเนี่ยหรือว่าอุดมศึกษาเนี่ยร้านเหล้าเยอะเยอะเมื่อไหร่เขาจะจัดการสักทีนะฮะ
เนี่ยครับมีร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันไปติดที่คณะกรรมการนโยบายซึ่งโดยตำแหน่งท่านนายกเป็นประธานนะครับม
ัน
ถูกดองมาหลายปีแล้วไม่พิจารณากันสักที
จริงๆเนี่ยเข้าไปอย่างผมจัดรายการตรงวิภาวดีเข้าไปในซอยของการค้าไทยเดี๋ยวโอ้ยเข้าไปในซอยปุ๊บนะตกใจ
ใช่ครับ
นึกว่าอะไรนี่นะฮะยังตกใจอยู่เลยเนี่ยพูดชื่อสถาบันไปเลยเลยเพราะว่ามันมีผลงานวิจัยออกมา
แล้วทุกแห่งเลยครับทุกแห่งเลยครับจะเป็นอย่างนี้แทบทุกแห่งที่ร้านเหล้ามันล้อมรอบสถานศึกษาแล้วลูกหลานของเราเนี่ยจะเป็นยังไงปัญหาที่ตามมาอย่างมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็มีเด็กเสียชีวิตเพราะว่าไปดื่มเหล้าแต่ว่าต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามกลับมาหลังจากดื่มขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจนอาจารย์ปริญญาฮะนี่เรียนชื่อท่านก็ได้นะครับจริงยาแกว่านั้นบิ๊กซุนเนี่ยท่านเลยทนไม่ไหวต้องมาร่วมกันเนี่ยแล้วก็รณรงค์เรื่องนี้กับเรามาตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่ออกสักทีหนึ่งประกาศฉบับนี้ก็จะไปอ้างว่าเออเดี๋ยวมันจะไปขัดร้านค้าเขาจะเดือดร้อนอะไรเนี่ยครับก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าฝ่ายกำหนดนโยบายจะไปขวนเรื่องนั้นมากกว่าลูกหลานของเราจะเสียคนได้ยังไงเสียชีวิตก็มีไม่ใช่เสียคน
เอาเป็นว่าหนึ่งก็คือว่าเราต้องช่วยกันในทุกๆอย่างเราไม่อยากให้ภาระหน้าที่นี้ตกไปในเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนฮะมันก็ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องหนึ่งเราต้องมาหั่นหลายๆอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องของราคาถ้าราคานะครับเรื่องของทัศนคติและค่านิยมต่างๆนานาเนี่ยตัดมุมมองต่างๆนานาแบบเดียวไปรับรองว่าเงินที่สูญเสียไปกับการดื่มเหล้าและสุขภาพประชาชนนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นด้วยและน่าห่วงมากคุณผู้ฟังครับเพราะว่าที่เภสัชกรสงกรานต์พูดมาทั้งหมดนี้คือลูกหลานเราทั้งสิ้นใช่ไหมฮะลูกหลานทั้งสิ้นเลยเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามทีวันนี้ได้รับความรู้มากมายเหลือเกินมีอะไรที่ทางเฮลตี้โฮมช่วยเหลือได้นะครับในแง่มุมจันทร์พันธ์ฝากบอกมาได้นะฮะและคราวหน้าเราจะได้ร่วมคุยกับเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดี
คร
ับ แหมวันนี้คุยกับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะฮะผลกระทบสุขภาพจาก FTAเดี๋ยวเราพักก่อนนะฮะกลับมาช่วงที่2เราจะคุยกับคุณกันนิกากิติเวชกุลคุณกันนิกาเป็นผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาขั้นข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนเรียกว่าเป็น FTA Watch นะครับแล้วก็เราก็จะร่วมพูดคุยกับผลกระทบจากสภาพ FTA อีกครั้งหนึ่งคุณกิ่งกรนรินทร ณอยุธยารองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีครับเรื่องต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังด้วยวันนี้ถ้ามีเวลาเปิดสายนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันฟังสปอตจากสสรวมทั้งเตรียมตัวที่จะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังกำลังฟัง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวในช่วงเวลานี้ตอนสายๆด้วยผมสรรเสริญปัญญาที่วงนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใ จสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
สิบนาฬิกาสิบห้านาทีฮะกลับมาฟังในช่วงที่สองครับวันนี้เราจะคุยกันกับคุณกันนิกากิติเวชกุลนะครับซึ่งคุณกันนิกากิติเวชกุลเป็นผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน FTA Watch ก็คือเรื่องนี้แหละครับเราจะคุยกันต่อเนื่องครับหลังจากที่ก่อนสิบโมงนะฮะเราคุยกับเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีซึ่งเภสัชกรสงกรานต์เป็นผู้ในการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าครับวันนี้เราคุยกันจากรายการกันท่ามกลางฝนตกปล่อยแบบนี้นะครับแม่เห็นหลายท่านนี่ก็ยังคงขับรถอยู่นะฮะบางท่านนี่ก็ยังคงแบบเลี้ยวซ้ายและขวาไปไหนไม่ได้สักทีนะครับออกจากบ้านได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นธรรมดาฝนตกรถติดประเทศไทยเราแปลกอย่างนึงอันนี้ใช้ว่าแปลกเลยนะครับก็คือว่าเราเป็นกลุ่มประเทศที่มักจะทำงานไกลบ้านมักจะเรียนหนังสือไกลบ้านนะครับเพราะว่าเรามีทัศนคติและมีค่านิยมบางอย่างยกตัวอย่างเช่นต้องโรงเรียนแถบนี้ต้องทำงานแถบนี้หรือบางทีอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องเกี่ยวกับแม่นะความจำเป็นบางอย่างแต่การไม่ย้ายบ้านเนี่ยนะแล้วก็อยู่นอกจากที่มากเกินไปผมสังเกตดูบางคนที่อยู่รังสิตคลองไหนก็ไม่รู้นะฮะเลยต้องขับรถกลับมาในกรุงเทพวันหนึ่งขับรถไปกลับนี่เกือบจะ150กิโลนะฮะไม่รวมไปอื่นโดยรวมทั่วไปนึกสภาพดูเราเองเราก็ต้องเสียเวลาอยู่บนถนนนี่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่ทำให้เกิดรถติดอยู่ตลอดเวลาอ่ะว่าเอาเว้นเรื่องรถติดมาคุยเรื่องเล่าต่อดีกว่านะครับหลังจากที่เมื่อก่อน 10:00 นคุยผลกระทบสุขภาพจาก FTA กับเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีแล้วคราวนี้มาคุยคุณกนิกากิติเวชกุลครับผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชนนะครับคุยกันเรื่องผลกระทบจากสุขภาพจาก FTA นี่แหละฮะคุณกนิกาสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณสรรเสริญแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 100รายการ Healthy Home ด้วยค่ะ
ครับผมแหมวันนี้ฝนตกนะฮะ
ค่ะเสียงก็เลยแย่มากเลย
เสียงโอ้จริงเหรอเสียงผมหรือเสียง
ไม่ค่ะเสียงดิฉันเสียงดิฉัน
โอ้อย่างฝนตกด้วยนะรถติดนะครับขอบ่นก่อนนะเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่เรื่องนี้น่าบ่นมากกว่าเพราะว่าจำนวนของผู้ที่ดื่มเหล้าอายุน้อยลงเกิดอะไรขึ้นกันนิกาเห็นดูข้อมูลสถิติแล้วมาถึงปฐมเลยอย่างเงี้ยตกใจมากเลยเข้าถึงได้ง่ายกว่าหรือเปล่าฮะหมายถึงตอนนี้การเข้าถึงเรื่องเครื่องดื่มมันง่ายขึ้นป่ะ
คือบ้านเราเนี่ยการเข้าถึงเรื่องไอ้พื้นที่การขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บ้านเราเนี่ยแค่ประมาณแค่สถิติที่เขาเคยทำไว้มีการศึกษารู้สึกจะประมาณ 3-5 นาทีเด็กก็สามารถเข้าถึงร้านที่ขายได้แล้วนะคะ
หมายถึงมีทุกที่ใกล้ตัวอย่างเงี้ยใช่ไหม
ครับใช่ค่ะใช่ค่ะยิ่งถ้ามีให้ลดการลดภาษีนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการจำกัดนโยบายในการที่จะออกกฎระเบียบต่างๆในการควบคุมแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะคือถ้าสมมติว่ามีการออกกฎในการควบคุมแอลกอฮอล์ขึ้นมานะคะก็อาจจะถูกนักลงทุนเนี่ยฟ้องร้องถือว่ารัฐเนี่ยไปยึดทรัพย์เขาซ
ึ่
งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ใหญ่มากในการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปแล้วก็อย่าง FTA สหรัฐกับสหรัฐอเมริกานะคะบทนี้เนี่ยจะอยู่ในบทที่ว่าด้วยการลงทุน คือเขาจะมองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องการลงทุน การทำการตลาดนะคะการทำโฆษณาก็เป็นการลงทุนการขายก็เป็นการลงทุน ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีกฎไม่ดื่มเหล้าวันพระใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้มี scientific proof หรือว่างานวิชาการ วิทยาศาสตร์ที่บอกว่าไม่ดื่มวันเล่าวันพระใหญ่แล้วทำให้คนไม่เป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็สามารถเอาไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้แต่ประเด็นก็คือว่าการฟ้องร้องนั้นเนี่ยจะไม่ได้มาฟ้องร้องศาลไทยนะคะหรือในศาลสหภาพยุโรปแต่จะไปฟ้องกับกระบวนการที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเนี่ยต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณสรรเสริญฟังก่อนว่ามันเป็นกลไกที่เดิมเนี่ยเอกชนกับเอกชนทะเลาะกันแล้วก็เขาไม่อยากจะไปขึ้นศาลอ่ะอยากจะมีคนกลางมาช่วยจัดการว่าชี้ว่าใครถูกใครผิดแล้วก็ตกลงว่ากันไปนะคะแต่ว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยถูกเอามาใช้เวลาที่เอกชนเนี่ยมีปัญหากับรัฐนะคะทีนี้เนี่ยพอมีเอกชนมีปัญหากับรัฐถามว่ากระบวนการนี้ทำยังไงเขาก็จะต่างฝ่ายต่างเลือกคนมา1คน เอกชนเลือกตัวแทนมา1คนนะคะรัฐเลือกตัวแทนมา1คนแล้ว2ฝ่ายเนี่ยเลือกคนที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันว่าเอาเนี่ยอีก1คน
คร
ับ3คนนี้ไปคุยกันนะคะอย่างนี้ก็คือเรียกระบบอนุญาโตตุลาการเราอาจจะเคยคุ้นๆกับระบบอนุญาโตตุลาการก็เช่นเรื่องค่าโง่ทางด่วนหรือว่าตอนที่ยึดเครื่องบินอันเกิดมาจากปัญหาที่ผู้ถือหุ้นดอนเมืองโทเวฟ้องประเทศไทยทีนี้เนี่ย3คนนี้เขาจะดูอะไรบ้าง3คนนี้ประชุมกันในที่ลับนะคะคือไม่ประชาชนไม่มีสิทธิ์รับฟังไม่มีศาลเพราะว่าศาลเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์เข้าไปรับฟังได้คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคนที่คิดว่าตัวเองเกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยื่นความเห็นได้นะคะนอกเหนือจากการรับฟังแล้วศาลเนี่ยก็ยังยื่นความเห็นได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนุญาโตตุลาการไม่ค่ะสามคนนี้จะดูเฉพาะในข้อสัญญาในกรณีนี้ก็คือจะดูใน FTA เท่านั้นว่า FTA เนี่ยคุณไปสัญญาเขาว่าอะไรคุณจะไม่ยึดทรัพย์เขาใช่ไหมและยึดทรัพย์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเรามีโรงงานแล้วเขามาเวนคืนที่รัฐมาเวนคืนที่ดินนะคะยึดทรัพย์ของเขาเนี่ยหมายถึงว่ายึดทรัพย์ทางตรงก็ได้ทางอ้อมก็ได
้
คุณไม่ให้เขาออกโฆษณานะคะหรือว่ามีกฎระเบียบเกี่ยวกับการออกโฆษณาก็อาจจะถูกฟ้องว่าเป็นยึดทรัพย์ได
้
นะคะหรือตอนนั้นประเทศไทยเคยจะติดฉลากที่เป็นรูปภาพคำเตือน บนซองบนฉลาก แอลกอฮอล
์
คงจะจำกันได้ อันนั้นน่ะก็สามารถเอามาฟ้องได้นะคะ หรือว่าตอนนี้อย่างที่ในส่วนของบุหรี่เนี่ย กระทรวงสาธารณสุขออกฉลากใช่ไหมคะ ขยายภาพ 85% เนี่ย ตอนนี้ก็กำลังถูกฟ้องอยู่แต่อันนี้ฟ้องอยู่ในศาลปกครองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราเข้าใจว่าศาลปกครองเราเนี่ยรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายนะคะรวมทั้งไม่ใช่ดูเฉพาะว่าสัญญาอะไรเขาไว้แต่ดูด้วยว่าตอนนี้ประชากรสูบบุหรี่บ้านเราเท่าไหร่นะคะเป็นภาระกับงบประมาณเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาไปฟ้องในอนุญาโตตุลาการแบบที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียเขาไม่ใช่แค่รูปภาพ 85% นะคะแต่เป็นสีน้ำตาลเลยซองสีน้ำตาลเลยก็ถูกบริษัทฟิลิปมอริสเนี่ยฟ้องประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือว่าใครๆก็ฟ้องได
้
เพราะว่าเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยขอให้มีการลงทุนนิดๆหน่อยๆคือมีความประสงค์จะลงทุนนะคะเคยมีเคสในโบลิเวียเนี่ยบริษัทในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะฟ้องร้องรัฐบาลโบลิเวียแต่ว่าโบลิเวียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีสนธิสัญญาแบบ FTA หรือว่าสนธิสัญญาการลงทุนร่วมกัน
ครับครับ
บริษัทเบ็ดเทลซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปใช้ตู้ไปรษณีย์ที่ตัวเองเช่าไว้ในประเทศเนเธอร์แลนด
์คร
ับ แค่ตู้ไปรษณีย์นะคะตู้ไปรษณีย์เหมือนตู้ปนเวลาที่ธุรกิจเขาไปเช่าไว้อะค่ะ
ครับ
ค่ะนั่นแหละค่ะมาฟ้องรัฐบาลโบลิเวียเป็นเงินมูลค่าหลายพันล้านบาทไทยนะคะ
ครับครับครับครับ
คือมันก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยคุณไปยอมให้เขาฟ้องร้องได้ยังไงหรือกรณีของ ของออสเตรเลียที่ฟิลิปมอริสฟ้องเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีสนธิสัญญาที่อนุญาตให้มีการฟ้องคุ้มครองการลงทุนเนี่ยกับออสเตรเลียแต่ออสเตรเลียไปมีกับฮ่องกงฉะนั้นเนี่ยฟิลิปมอริสใช้ฟิลิปมอริสเอเชียที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียก็แย้งว่าฟิลิปมอริสเอเชียเนี่ยไม่มีการลงทุนในออสเตรเลียไม่มีการลงทุนไม่มีการมาตั้งโรงงานไม่มีการเอาสินค้ามาขายเพราะว่าไอ้ที่มาขายเนี่ยเป็นฟิลิปมอริสในออสเตรเลียกับฟิลิปมอริสในสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าฟิลิปมอริสเอเชียแย้งว่าไงรู้ไหมคะแย้งว่าเขามีความประสงค์จะเข้ามาขายคือเพราะว่าไอ้ข้อตกลงแบบนี้เนี่ยเขาจะไปให้การรับรองส
ิ่
งที่เรียกว่าก่อนที่จะเข้ามาลงทุนด้วยคือ pre establishment ไม่ใช่เฉพาะว่าคุณมาลงทุนแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยในการเจรจาครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มเจรจาด้านการลงทุนซึ่งคืออธิบดีกรมควบคุมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศนะคะซึ่งก็ได้ย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีกรอบเจรจาว่าด้วยการลงทุนอยู่ซึ่งกรอบเจรจาว่าด้วยการลงทุนเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเราจะให้การรับรองเฉพาะธุรกิจที่มาลงทุนแล้วเท่านั้น
ค
ือไอ้แบบพรีประสงค์จะลงทุนเนี่ยไม่ได
้
คุณจะไม่ได้รับสิทธินั้นสองนะคะเราจะให้เฉพาะการลงทุนที่เป็น real economic activity ก็หมายถึงว่า มีกิจกรรมการลงทุนจริงๆอ่ะไม่ใช่มาเช่าตู้ไปรษณีย์ก็ได้นะคะ
ครับ
แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าเราก็ยังมีข้อยกเว้นว่าข้อยกเว้นว่าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพสาธารณะเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถนำไปฟ้องร้องได
้นะคะ
แต่ว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยจากการที่เราได้หารืออย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะวันที่18ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปไม่ยอมตอบประเด็นเหล่านี้ก็แน่ชัดว่าเขาเอาแน่แล้วก็เท่าที่เพื่อนยุโรปเนี่ยได้ไปเห็นหน้าตาของข้อเรียกร้องนะคะก็เป็นแบบที่เรากลัวจริงๆค่ะ
อ๋อเหมือนกับเราเป็นรัฐเล็กๆเป็นประเทศเล็กๆเนาะที่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆของกลุ่มในประเทศที่เขามีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ
แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือว่าคือกลุ่มธุรกิจเราที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปเนี่ยเขาก็อยากจะได้สิทธิพิเศษทางการค้า
ค
ือสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะคะว่าคือเป็นสิทธิพิเศษที่เราเคยได้ในฐานะที่เราเป็นประเทศยากจนนะคะที่ได้มา10-20ปีแล้วใช่ค่ะทีนี้เนี่ยสิทธิพิเศษนี้เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขว่าเมื่อไหร่ถ้าคุณรวยขึ้นน
ะ
หรือคุณมีศักยภาพดีขึ้นเขาก็จะไม่ให้นะนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศรายได้ประเทศพัฒนาระดับกลางที่มีรายได้ค่อนข้างสูง3ปีติดต่อกันแล้วนะคะ
คร
ับ ฉะนั้นเนี่ยก็เข้าขายที่ต้องถูกยกเลิกนี้แล้วบางสินค้าเราเนี่ยก็ไปกินตลาดเขาเกินกว่า 17.5% ซึ่งมันก็ประมาณ1ใน6เนี่ยนะคะ
ครับ
ประเทศเดียวแต่ไปกินสินค้าเขาแบบครอบครองแต่ส่วนแบ่งทางการตลาด 17.5% แสดงว่าเอกชนเรามีศักยภาพมากนะคะ
คร
ับฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกมาตั้งนานแล้วว่าคุณจะต้องถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้านี้นะแต่ว่าพวกธุรกิจส่งออกนะคะก็ยังอยากได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามจี้ให้รัฐบาลเนี่ยเจรจาเร็ว
ๆครับ
ทั้งที่ผลกระทบนะคะที่จะเกิดขึ้นจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยทั้งปี57และ58คือหมายถึงหมดเลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 34,000 ล้าน
คือ
พันกว่าล้านดอลลาร์แต่ว่า คุณสันเติร์นทำเสียงอู้หูแบบนี้คิดว่าเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องยาเนี่ยถ้าเราต้องยอมรับความตกลงที่เกินไปกว่าความตกลงในโครงการการค้าโลกเอาแค่2ประเด็นก็พอคือขยายสิทธิบัตรออกไปให้ผูกขาดยาวนานยิ่งขึ้นนะคะผูกขาดข้อมูลให้ยาชื่อสามัญเข้าสู่ตลาดไม่ได้เนี่ย2เรื่องนี้เนี่ยเราจะเสียหายเป็นแสนล้านนะคะตัวเลขนี้เนี่ยจะเห็นชัดเลยในปีที่5หลังจากที่ FTA มีผลบังคับใช
้
ยังไม่นับรวมเรื่องพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะที่เขาขอผูกขาดพันธุกรรมนะคะอันนี้เนี่ยมีการคำนวณออกมาเป็นงานวิจัยนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สำนักงานอาหารและยาเนี่ยพบว่าผลกระทบเนี่ยจะเกิดกับเกษตรกรที่ต้องจ่ายซื้อเมล็ดพันธุ์มากกว่า 2-6 เท่าเพราะว่าคุณจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไปได้เลยซึ่งเข้าใจว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมีคุณกิ่งกรมาให้สัมภาษณ์ให้ฟังใช่มั้ยคะก็จะเจาะลึกเรื่องนี้2เรื่องเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเราจะต้องเสียประมาณ 200,000 กว่าล้านกับไอ้ 34,000 ล้านที่เราอยากจะได้นะคะ
ค
ือมันเทียบว่าแลกกันไม่ได้เลยแล้วเรื่องยาเรื่องเหล้าบุหรี่ที่จะก่อให้เกิดภาวะเรียกว่าปัญหาสังคมตามมาปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพนะคะซึ่งจะกินงบประมาณเยอะมากเนี่ยอันนี้เนี่ยเคยมีการประเมินก็เป็นแสนล้านเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยคือผลกระทบผลได้ระยะสั้นๆกับเทียบกับผลกระทบระยะยาวแล้วก็รุนแรงเนี่ย คือทำให้เราเนี่ยต้องไปติดตามการเจรจาที่นู่นแล้วก็บอกกล่าวกับนักเจรจาฝ่ายไทยนะคะ ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะยอมไม่ได
้
คือเราไม่ได้ค้าน FTA ทุกเรื่องนะคะ คือเฉพาะบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องอันตรายแบบนี้จริงๆนะคะอย่างเรื่องคนคุ้มครองการลงทุนเรื่องยาเรื่องพันธุกรรมเรื่องเหล้าบุหรี่แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปบอกทางสหภาพยุโรปด้วยว่าคือคุณได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยเขาคงไม่ได้ให้คุณแบบชุยๆหรอกนะคะคือเขาก็ให้คุณเกียรติประวัติที่คุณทำมาแต่สิ่งที่คุณทำขณะนี้เนี่ยมันสวนทางโดยสิ้นเชิงกับการสร้างสันติภาพโลกนะคะเราก็พยายามบอกให้เขาเข้าใจค่ะ
ครับครับโอ้มันจะต้องดูด้วยทีนี้มาอีกเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวครับก็คือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับยา
ใช่ค่ะ
ยาก็มีผลกระทบที่เกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคประเด็นนำเข้าต่างๆนานาแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างมากเกินจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายยาอย่างไรบ้างครับ
ค่ะ คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งสิ่งที่เราเนี่ยปฏิบัติตามอยู่นะคะในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นไปตามองค์การการค้าโลกแต่สิ่งที่อุตสาหกรรมยาข้ามชาติแล้วก็สหภาพยุโรปต้องการเนี่ยเกินไปกว่านั้นและเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถผลักดันได้ในองค์การการค้าโลกหรือใน WTO นะคะเช่นเขาอยากจะขยายสิทธิบัตรให้มันยาวนานออกไปเวลาพูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยคุ้มครองอยู่20ปีเขาอยากได้ไกลกว่านั้นประมาณ25ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาอ้างนู่นอ้างนี
่
ถามว่าทำไมเขาถึงอยากขยายอายุสิทธิบัตรออกไปเพราะว่าตอนที่มันมีอายุสิทธิบัตรอยู่เนี่ยมีความคุ้มครองสิทธิบัตรอยู่เนี่ย
ค
ือเขาขายได้เจ้าเดียวผลิตได้เจ้าเดียวนะคะพัฒนาต่อยอดได้เจ้าเดียวฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่มีคู่แข่งมันก็เหมือนสินค้าทั่วไปละค่ะ ค
ุ
ณจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องลดราคา
เป็นโมโนโพลีเป็นผูกขาดผูกขาด
ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่หมดสิทธิบัตรอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญผลิตได้เนี่ยยามันก็จะมีราคาถูกลง
ค
ือเมื่อไรก็ตามที่มียาชื่อสามัญผลิตได้นะคะ เขาจะขายต่ำกว่า 50% อยู่แล้ว ถามว่าคุณภาพเท่ากันไหมคุณภาพเท่ากันค่ะเพราะว่าก่อนที่ยาชื่อสามัญเนี่ยจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยเขาต้องไปผ่านการพิจารณาของอย.นะคะซึ่งก็จะดูคุณภาพความคงตัวการประสิทธิภาพต่างๆนะคะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยพึ่งยาชื่อสามัญเยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่ได้รวยมากต้องบอกอย่างนั้นจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพบ้านเราเนี่ยนะคะที่ดูแลคน48ล้านคนคือระบบ30บาทเนี่ยนะคะใช้เงินประมาณ 140,000 ล้านต่อปีนะคะ 70% เป็นเรื่องยานะคะถ้ายาต้องแพงขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าถ้าขยายอายุสิทธิบัตรออกไปเนี่ยเขาแค่ขอแค่5ปีเท่านั้นนะคะขยายเพิ่มออกไปอีก5ปีเนี่ยจะทำให้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณจะเพิ่มขึ้น 20,000 กว่าล้านแล้วถ้าเขายังได้อีกเรื่องนึงก็คือว่าคือไม่มีสิทธิบัตรนะคะบางตัวยาบางตัวเนี่ยหมดสิทธิบัตรแล้วคือต้องบอกก่อนว่าเวลายาเนี่ยออกใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามาตลาดบ้านเราเป็นตลาดแรกนะคะเขาจะอยู่ที่ในสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นก่อนแต่ว่าเวลาขึ้นสิทธิบัตรเนี่ยคุณต้องขึ้นพร้อมกันหมด
ครับครับ
เพราะว่ามันดูเรื่องความใหม่ทีนี้เนี่ยพอเขาไม่เอาเข้ามาเนี่ยยาบางตัวมันหมดสิทธิบัตรแล้วเขาอยากจะต่ออายุผูกขาดเวลาที่มาขายในประเทศไทยเขาก็มาอ้างว่าเวลาเขาขึ้นทะเบียนเนี่ยจะต้องห้ามไม่ให้คนอื่นขึ้นทะเบียนด้วยอีกอย่างน้อย5ปี
ครับครับ
ก็คือผูกขาดอีกระบบนึงเลยนะคะ
ครับครับ
คือถ้าตรงนี้เนี่ยไทยยอมเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีก 80,000 กว่าล้าน
ครับ
ดิฉันถึงบอกว่าแค่ยอม2ตัวเนี่ยก็จะปาไปแสนกว่าล้านแล้วอะค่ะ
ครับครับ
ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยจะดูแลประชาชนไหวไหมประกันสังคมจะดูแลประชาชนไหวไหมระบบข้าราชการเนี่ยจะดูแลประชาชนไหวไหมถ้าไม่ไหวแล้วเขาจะทำยังไงวิธีการก็คือว่าเขาจะขอให้ประชาชนเนี่ยร่วมจ่ายนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีปัญญาร่วมจ่ายคุณก็จะไม่ได้รับการรักษาหรือจะไม่ได้รับยาจำเป็น
ครับครับ
เราจะย้อนกลับไปอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเราไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพเลยนะคะถอยหลังเป็น10กว่าปีเลยอะค่ะ
ครับครับครับ
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเลยนะคะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราต้องการออกมารณรงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้นะคะและจะได้ร่วมกันออกมาเนี่ยบอกกล่าวกับผู้เจรจาบอกกล่าวกับรัฐบาลว่า 3-4 เรื่องนี้เนี่ย 4-5 เรื่องนี้เนี่ยยอมไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเรื่องต่างๆนานาของสุขภาพเราทั้งสิ้นเลยนะฮะ
ใช่ค่ะสิทธิสุขภาพของประชาชนซึ่งได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญนะคะหรือแม้แต่เรื่องสิทธิเกษตรกรเนี่ยนะคะของเราบ้านเราก็มีอยู่เราสามารถเก็บพันธุ์พืชได้นะคะนี่ก็ไม่ได้แล้วนะคะรัฐเนี่ยบอกว่าประชาชนจะต้องได้รับการดูแลนะคะได้รักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงมีระบบหลักประกันสุขภาพไงคะทุกวันนี้เนี่ยไม่มีคนที่ต้องล้มละลายเราลองดูนะคะกรณีอย่างคุณสายันสัญญาเนี่ยคือตอนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากหรือคุณยิ่งรักยอดรักเนี่ยนะคะที่ค่าใช้จ่ายสูงมากก็เป็นเพราะว่ายาเหล่านี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะยาสำหรับผู้ป่วย HIV AIDS แต่มันคือยาสำหรับโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงต่างๆเบาหวานความดันหัวใจนะคะซึ่งผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยก็เป็นกันมาก
ครับครับคร
ับหรือว่ายามะเร็งซึ่งเป็นยาใหม่ๆนะคะคือไอ้ที่มันใหม่ๆมากเนี่ยเราก็เข้าใจว่า ถ้าไม่ได้รวยมากคุณก็อาจจะยังไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ถ้ามันราคาเมื่อไหร่ราคามันลงเนี่ยรัฐก็สามารถเอาเข้าสู่ระบบได้แต่ถ้าราคามันสูงต่อยาวนานออกไป5ปี10ปีโดยที่ไม่มีเหตุมีผลคือคุณได้อยู่แล้วคุณอยากได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็ดูจะเกินไปอะค่ะแล้วมันก็เรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยนะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยสิทธิการเข้าถึงการรักษาเนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองไม่ใช่เฉพาะในรัฐธรรมนูญแต่ในสหประชาชาติด้วยค่ะ
มันเป็นสิทธิจริงๆและทุกประเทศจริงๆก็ต้องมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันด้วยในหลายเรื่องด้วยนะฮะแม้วันนี้ได้คุยเรื่องนี้แล้วทราบเรื่องราวของผลกระทบจากสุขภาพของ FTA เกี่ยวกับยาทั้งสิ้นเลยนะครับจากผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน FTA Watch ด้วยคุณกันนิกากิติเวชคุณคราวหน้าเชิญใหม่นะฮะเพราะว่าคุณผู้ฟังได้ความรู้เยอะมากเหลือเกินมีหลายเรื่องน่าคุยมากเดี๋ยวขอเก็บไว้คราวหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกันนิกาครับ
ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณกันนิกาครับและต่อไปฮะเราจะคุยกับรองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีครับซึ่งเราจะคุยกันเรื่องของพืชพันธุ์และความมั่นคงทางอาหารผลกระทบสุขภาพจาก FTA นะครับแม้วันนี้คุยทั้งเรื่องเหล้าเรื่องยาแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาของอาหารทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราพูดคุยกันนี้ก็จะมีอยู่หลายเรื่องคุณผู้ฟังเองสามารถที่จะร่วมส่งประเด็นเข้ามาได้นะครับเบอร์022765324และเบอร์022990472ครับเรื่องราวต่างๆของผลกระทบสุขภาพจาก FTA นี้เองนะครับที่เราจะมาคุยกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวต่างๆของอาหารการกินของบางสิ่งบางอย่างนะมันมีผลกระทบกับเราไหมแล้วเป็นมาเป็นไปที่ตรงกับเรื่องเราอีกหรือเปล่านะครับและลักษณะทั้งหมดเหล่านี้เราจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องของพืชพันธุ์และความมั่นคงเนี่ยมันมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมันเป็นผลกระทบโดยรวมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะฮะโดยเฉพาะเครื่องดื่มมึนเมาที่ไม่มีผลดีอะไรกับร่างกายเราเลยพงผลเสียไปทั้งสิ้นนะครับส่งผลเสียไปทั้งสิ้นเลยแล้วเราจะทำอย่างไรบ้างนะฮะรวมทั้งเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของเราที่เราไม่ต้องเสียอะไรมากมายก่ายกองบางทีเรานึกว่าเอ๊ะเสียไม่เยอะแต่ท้ายสุดแล้วเราจะต้องเสียเยอะมากทีเดียวนะครับคุยกับคุณกิ่งกรณรินทร ณอยุธยาครับรองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีครับสวัสดีครับคุณกิ่งกรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณกิ่งกรเดินทางเสร็จแล้วใช่ไหมฮะทราบว่าเดินทางขึ้นเครื่องบินหรือไงใช่ไหมฮะ
ถ
ึ
งแล้วค่ะ
ถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคุณกิ่งกรครับ
อ๋อก็กำลังจะไปแถวๆตรงชายคาคุยได้
นะฮะอ่ะ
ค่ะ
ผมคุยในเรื่องของผลกระทบ FTA ทั้งเรื่องของสุราไปแล้วเรื่องของยารักษาโรคไปแล้วเหลืออย่างหนึ่งคือฟังสนใจมากเรื่องอาหารแล้วจะเกี่ยวพันกับเรื่องของอาหารและพืชพันธุ์อย่างไรบ้างกับ FTA อ่ะครับ
ค่ะคือข้อเรียกร้องข้อหนึ่งประการหนึ่งของทางยุโรปก็คือการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรพันธุ์พืชนะคะ
ครับ
ซึ่งเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟมากๆก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยจะต้องให้การคุ้มครองพันธุ์พืชในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะถึงระดับพันธุกรรม
ครับผม
ก็อย่างระดับยีนซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการเอื้อประโยชน์และเปิดทางให้กับบริษัทที่มีขีดความสามารถสูงเนี่ยเข้ามายึดครองเอาไอตัวพันธุกรรมพืชพื้นเมืองพืชทั่วประเทศเราเข้าไปจดขึ้นทะเบียนเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาขายซึ่งจริงๆแล้วก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นแล้วก็ฐานพันธุกรรมเราเนี่ยก็อาจจะสูญหายหมดคือในระยะยาวเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการที่จะให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงคือมันจะมีภัยคุกคามมากมายนะคะฐานที่เรื่องการชีวภาพนี่จะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้เราสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างความมั่นคงในระบบเกษตรกรรมและอาหารเราได้อันนี้จะเป็นโจทย์ที่โจทย์ใหญ่มากนะคะนั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าพันธุ์ข้าวพันธุ์พืชต่างๆผักผลไม้อะไรพวกนี้นะคะถ้าเราเปิดช่องลมไม่ระวังดีๆเนี่ยก็อาจจะโดนไปหมดอ่ะพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ครับเหมือนกับว่าก็จะเห็นเรื่องต่างๆนานาแบบถอยหลังไปเลยนะฮะเรื่องของพืชพันธุ์อาหารต่างๆนานาด้วย
คือประเด็นในเรื่องของการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชเนี่ยนะคะจดคุ้มครองพันธุ์พืชหรือคุ้มครองนักปกครองพันธุ์เนี่ยก็คือเหมือนกับนักปกครองพันธุ์เอาพันพ่อพันแม่ไปแล้วเอาไปปรับปรุงออกมาเป็นลูกที่อ้างว่าใหม
่
แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะอันนี้คือความเสี่ยงของเรา
ค่ะมันเห็นผลกระทบชัดเจนเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะ
เป็นความเสี่ยงในเรื่องนี้แหละครับทรัพยากรชีวภาพแล้วก็ฐานของเราถ้าเราไ ไม่คุ้มครองมันไว้ดีๆคือเปิดช่องผ่านทางแค่กฎหมายหรือการเขียนกฎหมายใหม
่ในเรื่องของปัญญาด้วยเนาะจิตทางปัญญาความคิดภูมิปัญญาโดยรวมทั่วไป
คืออันนี้แหละค่ะคือเขาอ้างว่าเป็นการจดคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์ก็คือการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางยาของนักปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไอ้ตัวพันธุ์พืชเนี่ยเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยต้นตอมันก็เป็นต้นตอของนั่งเดิมคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระบวนการการขยายปรับปรุงพันธุ์พืชเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษพ่อแม่เราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยสะสมความรู
้
พัฒนาคัดเลือกมาแล้วเขาก็เลือกของที่ดีของที่กินอร่อยของที่แข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาสืบต่อกันมาเนี่ยมันเป็นการต่อยอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งผ่านกันมาแลกเปลี่ยนกันมาโดยทางวัฒนธรรมโดยทางการจำหน่ายภายในประเทศไม่มีใครจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
ครับครับ
แต่ถ้าเผื่อเราไปให้การยอมรับการคุ้มครองสิทธิบัตรรับปรับปรุงคือแบบที่
ครับที่จะเป็นอยู่
กำลังถูกเรียกร้องโดยสภาพยุโรปเนี่ยนะคะมันไอ้ต้นตอพันธุกรรมเดิมเราเนี่ยถ้าเข้าไปปรับปรุงเล็กน้อยต่อยอดเนี่ยแล้วเข้าไปจดคุ้มทั้งตัวพันธุ์เนี่ย
อ
ันนี้คือมันก็เหมือนกับขโมยถูกกฎหมายอะค่ะซึ่งเราเรียกกันว่าเจริญสลัดชีวภาพ
ครับ
คือมันพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้โดยสมบูรณ์ได้หรอไหม
ค
ะมันเป็นของที่ต้องแบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน
ครับครับ
คือไม่ใช่ว่าจะไม่ขายกันนะฮะของเขาก็ต้องมีไว้ขายแต่ว่าถ้าว่าจะขายผู้ขายคนเดียวเนี่ยถือว่าชักไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร
่จะรวบไปเลยทุกอย่างจะรวบแล้วไปแปลงด้วยไปแปลงเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆนานาด้วยนะฮ
ะ
แล้วเรื่องนี้เองพวกเราเนี่ยคุณผู้ฟังทั้งหลายเองเราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่กระทบผลกระทบอย่างนี้เองเพราะว่าที่คุยมามันจะเป็นเหมือนการค้าจากองค์กรหนึ่งสู่องค์กรหนึ่งด้วยผลกระทบถึงประชาชนโดยตรงเป็นอย่างไรบ้างครับคุณกิ่งกรคร
ับ ก็เนี่ยค่ะก็คือถ้าเราไม่เอาไว้เรายอมรับการคุ้มครองสิทธิบัตรนับปรับปรุงพันธุ์พืชในระดับที่สูงแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ตัวไอตัวเมล็ดพันธุ์พืชอะไรทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในมือของบริษัทผูกขาดไม่กี่บริษัท
ครับ
ซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อพันธุกรรม
ครับ
ในราคาที่สูงขึ้นต้นทุนจะสูงขึ้น 3-6 เท่านะคะ
ครับ
ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงขึ้น 3-6 เท่าปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่า เราก็ต้องซื้ออาหารในราคาที่ซื้อของกินในราคาที่สูงขึ้น
ครับ
เพราะมันเป็นต้นทุนการผลิต
อัน
นี้มันกระทบโดยตรงอยู่แล้วนะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของความหลากหลายของอาหารที่เรากินถ้าเราจะสังเกตว่าถ้าเราตกอยู่ในถ้าเราจะต้องแบบซื้อพันธุ์ใหม
่
ๆนะคะแล้วไอ้พันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มว่าเขาก็จะเลือกส่งเสริมกันอยู่ไม่กี่พันนึกออกไหม
ค
ะลองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องข้าวเนี่ยเราเคยมีข้าวนับพันๆชนิดนะค
ะ
กินกันไปปลูกกันมาพัฒนากันไปกันมาเหลืออยู่ 2-3 ชนิดมันก็ไปส่งผลถึงทางเลือกในการกินของคนรสนิยมเราก็เลือกไม่ได้พูดง่ายเราเลือกไม่ได้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นอาการแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราพัฒนาอันนี้เรียกว่าพัฒนานะคะเขาเรียกว่าพัฒนาที่ดิฉันไม่เห็นว่าเป็นเรื่องพัฒนาเท่าไหร่ก
็
คือเราก็ส่งเสริมกันไปมีพืชพันธุ์ใหม
่
บอกว่ามีคุณภาพดีขึ้นทะเบียนโดยบริษัทนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งเสริมกันมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ชนิดอาหารพืชพันธุ์ธัญญาหารเราก็จะลดความหลากหลายลงไปเรื่อยๆทางเลือกผู้บริโภคก็ลดลงแล้วในระยะยาวเนี่ยถ้าเราต้องการปรับปรุงพันธุ์เพื่อตอบโจทย์ใหม
่ๆ
ฐานพันธุกรรมเราอาจจะไปอยู่ในมือของบริษัทผูกขาดไปหมดแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว
แล้ว
ถ้าเราเปิดช่องแบบนี
้
แล้วถ้าเราไปนำไปใช้เนี่ยเราก็ต้องจ่ายอะค่ะ
ก็คือเอาภูมิปัญญาของเราไปเปลี่ยนแปลงฐานต่างๆนานาในงานวิจัยการทำสิ่งใหม่ๆขึ้นมาไปสุดเราก็กลับมาซื้อภูมิปัญญาของเรากันเอง
ถูกต้อง
อ
ันนี้แหละมันเรื่องเจ็บใจ
ใช่
คือของเราไม่เป็นอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเอาของของเราไปพัฒนานิดหน่อยแล้วเจอผูกขาดไว
้
แล้วเอากลับมาขายเราในราคาแพงทำกันได้นะ
แม่จริงเราเคยมีกรณีศึกษาเรื่องนี้หลายเรื่องเหมือนกันนะคุณกิ่งกรนะอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่ทำ FTA เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างผล
คือเฉพาะคงได้คุยกันไปบ้างแล้วเราทางพ่อค้าเองทางนักธุรกิจต่างๆก็ออกมาส่งเสียงร้องบอกว่าถ้าไม่รีบเจรจาไม่รีบทำสัญญาเขาเนี่ยเราจะเสียประโยชน์เสียสิทธิพิเศษทางการค้าซึ่งสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยที่เรียกว่า GSP เนี่ยนะคะเราก็ได้มาเป็นนับ10ปีที่เป็นแต้มต่อของประเทศกำลังพัฒนาประมาณการมูลค่าความเสียหายเนี่ย ต่อปีก็อาจจะ10,000-20,000 ล้านหมายความว่าอาจจะขายของได้น้อยลงเพราะว่าต้องโดนเก็บภาษี
ครับ
ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีแต่ว่าไอ้ความเสียหายอันน้อยนิดเนี่ยด
ิ
ฉันต้องบอกว่าเป็นความเสียหายอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะสูญเสียถ้าเรายอมรับข้อเรียกร้องของสภาพยุโรปท
ั
้งในประเด็นเรื่องยาทั้งประเด็นเรื่องพันธุ์พืชทั้งประเด็นเรื่องการคุ้มครองนักลงทุนการลงทุนต่างๆเนี่ยอันนี้มันแลกกันไม่ได้ค่ะค
ือ
เรากำลังจะเจรจาเอาของไปให้เขาเพิ่
ม
นะคะหมายถึงว่าเอาของไปแลกเขามากขึ้นโดยที่เราได้ตลาดเหมือนเดิม
ครับ
ตลาดไม่ได้ขยายตัวนะคะถ้าดูแนวโน้มในอนาคตเนี่ยยุโรปเองเนี่ยกำลังซื้อลดลงด้วยซ้ำไปเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ
ึ่
งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เอาชีวิตผลกระทบที่จะผูกพันกับอนาคตของเกษตรกรอนาคตของคนรายได้น้อยเนี่ยไปผูกเอาไว้กับการช้าแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะ
ครับครับครับแล้วก็ท้ายสุดเลยเนี่ยคนที่ตกเป็นเบี้ยร่างจริงๆก็คือพี่น้องเกษตรกรนี่เองคนที่ไม่มีต้นไม่มีนะลมต่อทางธุรกิจนั่น
มันตกกับผู้บริโภคด้วยนะคะค
ือ
จริงๆแล้วพวกเรากินข้าวกันทุกคนเนาะก
ิน
ข้าวกินอาหารกันอย่างน้อยวันละ3 มื้อพอป
่
วยขึ้นมาก็ต้องใช้ยาต้องใช้ยารักษาโรคเนี่ยมันเป็นผลกระท
บ
ที
่
เข้าตรงต่อคนทุกคนในประเทศอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องท้วงติงกันให้ทีมเจรจารัฐบาลต้องระมัดระวังในการเจรจาแล้วต้องยันไว้ให้ได้ต้องไม่ยอมข้อเรียกร้องของ EU ซึ่งจะไปผูกพันอนาคตของระบบเกษตรกรร
ม
อนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ
ท้ายสุดมันเป็นผลกระทบจากเราในเรื่องนี้โดยแท้จริงนะฮ
ะ
เรื่องการกินเรื่องต่างๆนานาแบบนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความมั่นคงทางอาหารใช้คำนี้ได้นะฮ
ะ
ความม
ั่
นคงเนี่ยแต่ทีนี้บางคนเองก็จะมองลักษณะต่างๆนี้ลักษณะต่างๆของผลกระทบจาก FTA ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของอาหารการกินพืชพันธุ์ต่างๆนานาแบบนี้ถ้าหากว่าการเจรจาในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราในภาคประชาชนจะช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนในภาครัฐอย่างไรบ้างครับนอกเหนือจากการบางทีเป็นเรื่องราวต่างๆนานาของการส่งข้อมูลต่างๆนานาแล้วนะครับประชาชนจะช่วยเหลือภาครัฐยังไงบ้างครับ
คือในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราที่เป็นเครือข่ายที่ทำงานกันเป็นเครือข่ายนะคะเครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่ายประชาชนเนี่ยก็ยื่นหนังสือส่งหนังสือยื่นข้อกังวลข้อห่วงใยของเราไปแล้วแล้วเราคงติดตามจับตาดูว่าตอนนี้ทั้งยุโรปมีข้อเสนอเจรจาข้อเรียกร้องอะไรขึ้นมาบนโต๊ะเราคงต้องติดตามจับตาดูแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วต่อไปเราอาจจะมีการทำเรื่องล่ารายชื่อเพื่อที่จะมีข้อเสนอต่อรัฐบาลแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงประชาชนคิดว่าข้อสำคัญเลยเนี่ยเราต้องตื่นตัวแล้วก็จับตาดูติ ดตามข่าวสาร
หรือ
เขียนจดหมายไปถามกระทรวงพาณิชย์ส่งอีเมลไปถามกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศคณะเจรจาก็ได้ว่าตอนนี้เรื่องไปถึงไหนคือถ้าทางทีมเจรจาเนี่ยเขารู้สึกว่าประชาชนเนี่ยสนใจความสนใจแล้วมีส่วนร่วมอยากรู้อยากเห็นอยากรับฟังเนี่ยมันจะเป็นพลังในการที่จะไปเป็นกำลังใจเชียร์เขาด้วยนะคะให้เขายันให้เขาต้านทานในการข้อเสนอที่มันเอารัดเอาเปรียบเนี่ยไว้ให้ได้แล้วก็จะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยดูอยู่ทำอะไรอาจจะทำอะไรเพื่อที่จะตอบสนองความเจตจำนงของประชาชนได้มากขึ้นนะคะอยากช่วยกันส่งเสียงอย่างนั้นคือส่งเสียงในรูปแบบไหนก็ได้ให้ทางรัฐบาลและทางทีมเจรจาได้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจต่อเรื่องนี้นะคะแล้วก็เวลาเจรจาก็ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหมู่มากอย่าไปเอาผลประโยชน์ของนักธุรกิจไม่กี่กลุ่มมาเป็นผลประโยชน์หลักของชาติอันนี้ต้องระวังค่ะน
ั
้นประชาชนต้องจับตาดู
ต้องติดตามเรื่องการจับตาดูด้วยความใกล้ชิดด้วยนะฮะ
ค่ะค่ะส่งเสียงกันด้วยค่ะ
เ
รามีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะ
ครับผมอ้าวละมีช่องทางมีสิ่งต่างๆที่จะสามารถส่งไปถึงคุณกิ่งกองที่มูลนิธิได้เลยหรือเปล่าครับ
ค่ะตอนนี้เนี่ยทาง FTA Watch เนี่ยมีเว็บเพจด้วยนะคะมีเว็บไซต์แล้วก็มีเว็บเพจที่จะเผยแพร่ข้อมูลอยู่ตลอดเวลามีข่าวสารสถานการณ์อัปเดตให้คนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมตลอดเวลานะคะแล้วถ้ามีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคุยกันได้ในหน้าเว็บเพจได้เลยอะค่ะ
ครับผมเข้าไปได้เลยค้นหานะฮะมูลนิธ
ิ FTA Watch
FTA Watch นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกิ่งกรณ์นรินทร ณ อยุธยาขอบคุณครับ
ส
ว
ั
สดีครับคุณกิ่งกรณ์เป็นรองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีนะครับ ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับที่ร่วมติดตามรายการมาตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นของวันนี้นะครับจนถึงตอนนี้ใกล้จะถึงเวลา 11:00 นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องสุขภาพต่างๆนานาแบบนี้แหละฮะส่วนคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ร่วมฟังกับผมนะฮะแล้วก็บางทีก็ถือว่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราต้องคอนเซิร์นคือตักเตือนตระหนกตกใจมาบางสิ่งบางอย่างแม้บางทีแล้วแต่คนที่จะมีวิธีการต่างๆแต่สำหรับผมเองผมมองว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับ1สิทธิประโยชน์ทางด้านการกินของเราทั้งสิ้นการดื่มการใช้ชีวิตและการรู้จักเรื่องราวต่างๆนานาของเราถ้าเราใช้มากเกินไปและไม่เข้าใจเรื่องของระบบต่างๆแบบนี้เราจะกลายเป็นส่วนที่ยอมซะทุกอย่างนะครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้ว อย่าให้บางอย่างบางประเทศบางกลุ่มครอบคลุมด้วยระบบของเศรษฐกิจหรือเงินตราที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนะครับโดยใช้ประเทศเล็กๆอย่างเราเป็นส่วนหนึ่งในการยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุรายาอาหารครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามทุกช่วงรายการในวันนี้กับ Healthy Hope ครับสุขภาพดีของคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นที่บ้านทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอให้ที่บ้านเองนั้นมีความสุขในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างด้วยนะครับสุขภาพดีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับบ้านนะครับมีเวลาอยู่กับครอบครัวเรียกว่าเป็น Family Day เรากลับมาฟังกันได้ใหม่ในวันจันทร์นะ 9:00 นเป็นต้นไปและผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ขอบคุณมากสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขการพูดจาล้อเลียนกันโดยเฉพาะคำที่กระทบจิตใจของลูกๆครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเช่นลูกโดนทิ้งลูกไม่มีพ่อหรือลูกไม่มีแม่คำเหล่านี้อาจสร้างปัญหาและแรงกดดันในจิตใจให้กับเด็กๆได้ไม่น้อยจนเกิดเป็นปมด้อยขึ้นมาในใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์และจิตใจให้กับลูกเพื่อที่จะสามารถอดทนและฝ่าฟันกับคำเหล่านี้ไปได้นั้นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไรไปฟังคำตอบกันค่ะ
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะเฝ้าดูแลลูกในแต่ละวันนะคะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะได้จับสังเกตได้ว่ามีบางวันเขากลับมาจากโรงเรียนกลับมาจากการไปทำกิจกรรมนอกบ้านแล้วเขาดูเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขานะคะการนั่งลงคุยกันก็อาจจะทำให้เราได้รับรู้ว่ามันเกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้นกับลูกหรือถ้าเราได้ยินด้วยตัวเราเองว่าเขาถูกล้อเลียนจากคนอื่นก็ควรจะเป็นฝ่ายเปิดการพูดคุยกับลูกเพื่อให้ลูกได้เล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือให้เขาพูดถึงความรู้สึกที่เขาเกิดขึ้นจากการที่ถูกกระทำแบบนี้นะคะคือเราพบว่าการที่เด็กได้ระบายตัวอารมณ์ออกมาเนี่ยอันที่หนึ่งก็ช่วยเขาในการผ่อนคลายลงอันที่สองการรับฟังของคนที่เขารักเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกว่าปัญหานี้จะมีคนเข้ามาช่วยในการแก้ไขนะคะอันที่สามก็คืออยากให้อบกอดและสัมผัสเพื่อให้ลูกได้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคนอาจจะมีมุมมองซึ่งเป็นคนนอกครอบครัวแต่เราในฐานะที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราเหมือนทีมเดียวกันค่ะเราอยู่ร่วมกันเสมอเขามีพ่อและแม่ที่จะดูแลเขานะคะแล้วในขณะเดียวกันต้องเติมความมั่นใจตลอดเวลาว่าลูกเกิดขึ้นด้วยความรักด้วยความเข้าใจกันของพ่อและแม่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรักที่เรามีต่อเขานะคะนั่นคือว่าเด็กที่โตด้วยความมั่นใจในความผูกพันและความมั่นคงของพ่อแม่เนี่ยค่ะเขาก็จะเติมความมั่นใจของตัวเขาเองและอาจจะสามารถที่จะเผชิญสถานการณ์ในทางสังคมที่ถูกกดดันได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่อยากให้มองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล็กๆคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะตัดบทแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรคนเขาพูดอะไรก็อย่าไปสนใจผมคิดว่าควรจะให้โอกาสกับลูกนะคะได้พูดถึงความรู้สึกแบบนี้บ้างมันจะทำให้เรากับลูกได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วความเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะของเรากับลูกในเวลาที่เขามีความทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เราทั้งสองคนได้ฝ่าฟันไปด้วยกันได้นะคะ
สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี